Գլուխ 13-րդ. Առանձնատունը, որ վարձեց Մայքլ Հենչարդը, իրենց ծրագրի համաձայն, Նյուսոն ազգանունով հանդես եկող իր կնոջ Սյուզենի համար, գտնվում էր քաղաքի վերին արևմտյան մասում, հռոմեական պարսպի և այն ստվերող ծառուղու մոտակայքում. Կարծես աշնանային արևը երեկոյան այստեղ էր ավելի շատ դեղնությամբ փայլում, քան մի այլ վայրում, և մթնշաղ իջնելու հետ իր ճառագայթները ուղում էր թխկու ճյուղերից վար, կանաչ փեղկերով բնակարանի ցածի հարկը ողողելով լուսափայլով, որը չէր կարողանում թափանցել սաղարթով ծածկված վերնահարկի սենյակները. Հյուրասենյակից, թխկիների արանքից ու քաղաքային պարսպի վրայով երևում էին հեռավոր բարձունքների վրա փռված գերեզմանաթմբերն ու հողաշեն ամրությունները. Եվ այդ բոլորը միասին բնակարանը դարձնում էին հաճելի, մեղմ տխրությամբ թաթավուն, ինչպիսին լինում է հնության դրոշմը կրող ամեն մի վայր. Հենց որ մայր ու աղջիկ հարմար տեղավորվեցին, վարձեցին սպիտակ գոգնոցավոր մի սպասուհի ու ամեն ինչ կարգի գցեցին. Նրանց այցելության եկավ Հենչարդը ու մնաց թեյելու. Ընդունելության ընթացքում աշխատում էին խաբել Էլիզաբեթին, խոսակցությունը տանելով ամենաընդհանուր հարցերի շուրջ. Եվ այդ ձեռնացությունը, եթե որոշ չափով ուրախացնում էր Հենչարդին, ապա կինը բոլորովին գոհ չէր դրանից. Քաղաքապետը գործարար վճռականությամբ նորից ու նորից էր այցելում. Ըստ երևույթին, նա դաժանորեն վարժեցնում էր իրեն ձևական արդարացիություն ցուցաբերելու այն կնոջ նկատմամբ, որ նախապես ունեցել էր այդ իրավունքը. Բայց այցելում էր նա ի վնաս երկրորդ կնոջ և ի հեճուկս իր զգացմունքների. Մի օր հետմիջորեին աղջիկը տանը չէր, երբ եկավ Հենչարդը և չոր-չոր ասաց. «Շատ լավ առիթ է, որ քեզ հարցնեմ, թե երջանկության օրը որ օրվա համար ես նշանակում, Սյուզեն»։ Խեղճ կինը թույլ-թույլ ժպտաց. Զվարճախոսությունները նրան չէին ուրախացնում մի այնպիսի իրավիճակում, որ կամավոր ստեղծել էր իր համար հանուն իր վարկի. Դրանք արդարև այնքան տհաճ էին նրա համար, որ ուղղակի զարմանում էր, թե ինչու ինքը այնուհանդերձ համաձայնեց այդ խաբեությանը, և աղջկան իր պատմությանը իրազեկ դարձնելու քաջությունը չունեցավ. Բայց տկար է մարմինը. Ասենք, ամեն ինչ իր ժամանակին կպարզվի։ «Մայքլ», ասաց նա, «ինձ անհանգստացնում է այն, որ այս ամենը քո ժամանակն է խլում և հոգսեր է պատճառում, իսկ ես չէի սպասում, որ այդպես կլինի»։ Եվ նա նայեց ամուսնուն, ունևոր մարդու նրա հագուստին, սենյակի կահավորման համար նրա հայթայթած կահույքին, որն իր աչքին որպես պերճություն ու շռայլություն էր երևում։ «Բոլորովին էլ ոչ», ասաց Հենչարդը կոպիտ բարեհոգությամբ. «Սա ընդամենը մի քոթեջ է, և համարյա ոչինչ չի նստել ինձ վրա. իսկ ինչ վերաբերում է իմ ժամանակը խլելուն»… Այս խոսքն ասելիս գոհունակությունից շողաց նրա դեմքը, որի կարմրությունը սև մազերի տակ ավելի էր ընդգծվում։ «Հիմա արդեն գործերս վարելու համար մի հիանալի ջահել աշխատող ունեմ, որի նմանը ոչ մի անգամ ինձ չի հաջողվել ձեռք գցել. շուտով կկարողանամ ամեն գործ նրան թողնել, և ավելի շատ ազատ ժամանակ կունենամ, քան ունեցել եմ այս 20 տարիների ընթացքում»։ Հենչարդի այցելությունները այնքան հաճախակի ու կանոնավոր դարձան, որ Քեսթրբրիջում շուտով սկսեցին փսփսալ, իսկ հետո բացահայտորեն ասել այն մասին, որ լի իշխան և իր կամքը պարտադրող քաղաքապետը գերվել ու զինաթափվել է մեղմաբարո այրու, Միսիս Նյուսոնի կողմից։ Կանանց հասարակության նկատմամբ Հենչարդի մեծամիտ, քաջ ծանոթ անտարբերությունը, կանանց հետ շփվելուց նրա լուր խուսափումը սրեցին հետաքրքրությունը այդ սիրահետման նկատմամբ, որն այնքան էլ ռոմանտիկ չէր թվա, եթե մի ուրիշ մարդ լիներ սիրահետողը. Այն, որ մի այդպիսի խեղճ ու փխրուն կին դարձավ նրա ընտրյալը, բացատրում էին նրանով, որ այդ նշանախոսությունը անպայման մի ինչ-որ ընտանեկան հաշվով կլինի, որովհետև բոլորն արդեն գիտեին, որ նրանք ինչ-որ ազգակցական կապ ունեն, որտեղ սիրո զգացումը տեղ չունի։ Միսիս Հենչարդը այնքան գունատ էր, որ փոքրիկ տղաները ուրվական էին կոչում նրան։ Հենչարդը մեկ-մեկ լսում էր այդ մականունը, երբ երկուսով զբոսնում էին ճեմավայրում. Այսպես էին անվանվում հողապատնեշի վրայի ծառուղիները։ Այդ պահերին նրա դեմքը մթնում էր և այնպիսի զայրացած արտահայտություն էր ստանում, որ ոչ մի լավ բան չէր խոստանում հեգնողներին, բայց նա լռում էր, ոչինչ չէր ասում։ Նա արագացտում էր այդ գունատ էակի հետ միանալու, ավելի ճիշտ վերա միանալու նախապատրաստությունները, արագացտում էր համառ ու աներեր վճռականությամբ, որը խոսում էր նրա խղճմիտ լինելու մասին։ Ոչ ոք նրա վարմունքից չէր կարող կռահել, որ նրա մռայլ ու վիթխարի տան մեջ ծավալվող Երուսաղեմի խթանը ոչ սիրո կրակն է, ոչ էլ սիրահարության թրթիռը, որ նրան ոչինչ չի հուզում, բացի իր ընդունած երեք կարևոր որոշումներից. առաջին, իր մեղքը քավել լքված Սյուզենի առաջ, երկրորդ, տուն տեղ ապահովել Էլիզաբեթ Ջեյնին, հայրական իր հսկողության տակ ամեն հարմարավետությամբ շրջապատելով, և երրորդ, իրեն փշերով ձաղկել, որին հանգեցրին բարոյական իր պարտքը կատարելու այս ձեռնարկումները. Ընդ որում, այդ փշերից մեկն էլ այն էր, որ հասարակական կարծիքի առաջ նա նսեմացրեց իր արժանապատվությունը, ամուսնանալով համեմատաբար անշուք մի կնոջ հետ. Սյուզեն Հենչարդը կյանքում առաջին անգամ կարկ նստեց, երբ իր ամուսնության օրը մի հասարակ երկանիվ կանգնեց տան առաջ, իրեն ու Էլիզաբեթ Ջեյնին եկեղեցի տանելու համար. Առավոտ էր, քամի չկար, նոյեմբերյան տաք անձրև էր մաղում ալյուրի պես, և փոշենման նստում գլխարկների ու վերարկուների մազմզուկներին. Շատ քիչ մարդ էր հավաքվել եկեղեցու դռան առաջ, բայց ներսը բերն է բերան լիքներ. Շոտլանդացին, որ որպես խաչեղպայր էր հանդես գալիս, անշուշտ միակն էր ներկաների մեջ, եթե չհաշվենք հանդիսույթի գլխավոր դեմքերին, որ գիտեր ամուսնական զույգի հետ կապված իրական հանգամանքները. Բայց նա այնքան անփորձ էր, խոհեմ և արդարամիտ, այնպիսի խորությամբ էր ընկալում տեղի ունեցող արարողության լրջությունը, որ չէր նկատում դրա ողջ ողբերգականությունը. Այդ նկատել կարողանալու համար պետք էր Քրիստոֆեր Քոնիի, Սոլոմոն Լոնգուեյզի, Բասֆորդի և նրանց ընկերակիցների առանձնահատուկ տաղանդն ունենալ. Բայց նրանք էլ գաղտնիքի մասին ոչինչ չգիտեին. Ամենայն դեպս, երբ մոտեցավ նորապսակների եկեղեցուց դուրս գալու պահը, նրանք հավաքվեցին մոտակա մայթին և սկսեցին իրենց հայեցողությամբ քննարկել իրադարձությունը. «Ահա, արդեն 45 տարի է, որ հաստատվել եմ այս քաղաքում», ասաց Քոնին. «Բայց կուրանան աչքերս, թե որ թեկուզ մեկ անգամ տեսած լինեմ, որ մարդ այնքան երկար սպասի, այսքան քիչ վերցնելու համար. Էնպես որ նույնիսկ դու էլ կարող ես հույսդ չկորցնել, Նենս Մոքրիջ»։ Այս վերջին խոսքն ուղված էր իր ետևում կանգնած մի կնոջ, այն կնոջը, որ բոլորին ցույց էր տալիս Հենչարդի ալյուրից թխված վատ հացը, երբ Էլիզաբեթն ու մայրը նոր էին Քեսթրբրիջ հասել. «Անիծված լինեմ, թե որ ուզենայի նրա նման կամ քեզ նման մարդու հետ ամուսնանալ», պատասխանեց այդ լեյդին. «Դե քեզ, Քրիստոֆեր, լավ գիտենք, թե ինչ պտուղ ես, էնպես որ որքան քիչ խոսվի քո մասին, այնքան լավ. Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, դե ախր…» Նա ձայնը իջեցրեց. «Ախր ասում են, որ նա աղքատ է եղել, որպես աշկերտ է աշխատել և ապրել է ծխական համայնքի միջոցներով. Կյանքումս ոչ ոքի ոչինչ չեմ ասի դրա մասին. Բայց նա իսկապես աղքատ է եղել, որպես աշկերտ է աշխատել և ապրել է ծխական համայնքի միջոցներով. Իսկ երբ իր ինքնուրույն կյանքն է սկսել, նրա ունեցածը մի գիշակեր ագրավի ունեցածից ավելի չի եղել. Իսկ հիմա նա ամեն մի րոպե ահագին վաստակում է», մրթմրթաց Լոնգուեյզը. «Երբ մարդու մասին ասում են, որ նա ամեն մի րոպե ահագին վաստակում է, նշանակում է այդ մարդուն պետք է հաշվի առնել։ Ետ շրջվելով, նա կնճիրներով ցանցապատված մի սկավառակ տեսավ և ճանաչեց ժպտացող այն գիրուկ կնոջը, որ երեք նավաստիներում շոտլանդացուն խնդրեց մի երգ երգել։
Մորքուր քուքսոմ,
ասաց Լոնգուեյզը,
«Ես ինչ է դուրս գալիս»։
«Ահա միսիս Նյուսոնը, կարելի է ասել իսկական մի կմախք. իր համար երկրորդ ամուսինն է ձեռք գցում,
իսկ քեզ նման տոննանոց կինը ամուսին չունի»։
«Չեմ էլ ուզում, ինչի՞ս է պետք երկրորդ ամուսինը»։ «Որ ինձ ծեցի, պրծավ, քուքսոմը մյուս աշխարհ գնաց, էլ կաշվես շալվարավոր չի լինի տանս, վերջ»։
«Այո, աստծո օգնությամբ կաշվես շալվարավորը հանգուցելոց եղավ»։
«Եսին պարավ հասակի սազական չէ, որ մի երկրորդ ամուսնու մասին մտածեմ»,  շարունակեց միսիս Քուքսոմը։ «Բայց հենց էստեղ էլ հոգիս փչեմ, թե որ ես էլ այդ կնոջպես հարգարժան ընտանիքում ծնված չլինեմ»։
«Ճիշտ է, մայրդ շատ լավ կին էր, ես հիշում եմ նրան. գյուղատնտեսական ընկերությունը նրան պարգևատրեց, առանց համայնքի օժանդակության ահագին քանակությամբ առողջ երեխաներ ծնելու և առաքինության ուրիշ հրաշքների համար»։
«Հենց այդ էլ պատճառ եղավ, որ գետին կպած մնանք. ախր շատ էր մեծ մեր սոված ընտանիքը»։
«Դե իհարկե, իզուր չեն ասում, որտեղ խոզն է շատ, էնտեղ կեղտն է առատ»։
«Իսկ հիշում ես, Քրիստոֆեր, ինչպես էր մայրս երգում»,  հուշերով տարված շարունակեց միսիս Քուքսոմը։ «Եվ ինչպես նրա հետ քեֆի գնացինք Մելստոք, հիշում ես, ֆերմեր շայների մորաքրոջ, պառավ Լեդլոյի մոտ, հիշում ես, նրան սովորաբար դոդոշի կաշի էինք անվանում, որովհետև դեմքը այնքան դեղնած ու պեպենոտ էր, հիշում ես»։
«Հիշում եմ, ոնց չեմ հիշի»,
պատասխանեց Քրիստոֆեր Քոնին։ «Ես էլ լավ եմ հիշում, ախր ես էն ժամանակ նշանված էի, ոնց որ ասում են, կես աղջիկ, կես կնիկ էի»։ «Իսկ չես մոռացել»,  այս անգամ նա մշտեց Սոլոմոնիուսը, իսկ աչքերը պսպղում էին կոպերի բացվածքների մեջ։ «Միտդ է, Խերեսը, մոմայրուքը վերցնելու արծաթե ունելին, ու թե ինչպես Ջոան Դամիթը վատացավ, երբ տուն էինք վերադառնում, իսկ Ջեք Գրիքսը ստիպված նրան ուսերի վրա տարավ ցեխերի միջով, որ քաղցր խնձոր կովաբուցական ֆերմայի մոտ խեղճ կնոջը ցած գցեց, և մենք էլ նրա շորը խոտով մաքրեցինք»։ «Կյանքում ես այդպիսի շիլաշփոթի մեջ երբեք չէի ընկել»։
«Դե իհարկե չեմ մոռացել»։ «Պահ, ինչ գժություններ ասես, որ չէինք անում էն անցած գնացած օրերում»։ «Էխ, մղոններ էր, որ քայլում էի էն օրերին, իսկ հիմա հազիվ ուժս պատում է մի ակոսի վրայով լոք տալ»։
Նրանց հուշերի թելը կտրվեց, երբ երևաց վերամիավորված զույգը։ Հենչարդը այդ դատարկաշրջիկներին ուղղեց իրեն հատուկ նայվածքը, որը միաժամանակ և ինքնասիրության գոհացում էր արտահայտում և մոլեգին առհամարանք։ «Այո, մեծ տարբերություն կա նրանց միջև, թեկուզ որքան էլ Հենչարդը հայտարարի, որ ինքը խմող չի»,  ասաց Նեն Սմոքրիջը։ «Խեղճ կինը գլխին վայ կտա, բայց արդեն ուշ կլինի. այդ մարդու մեջ կապույտ մորուքավորի չարությունը կա, և կգա ժամանակը, նա իրեն ցույց կտա»։ «Դատարկման ես ասում, նա ինքան էլ վատ մարդ չի. կան մարդիկ, որ մենակ բախտով չեն բավականանում, ուզում են, որ եղնու մեղրն էլ հետը լինի։ Եթե ես հնարավորություն ունենայի ընտրություն անելու, ասենք նույնիսկ ծով օվկիանոսի չափ, էլի նրանից լավ մարդու չէի ցանկանա. այդ խեղճ ու կրակ կնոջ համար աստված է ուղարկել այդպիսի ամուսինը, ու դժվար թե օժիտացու մի ներքնաշոր կամ գիշերաշապիկ ունենա»։ Հասարակ փոքր երկանիվը անհետացավ մառախուղի մեջ, իսկ դատարկաշրջիկները ցրվեցին այս ու այն կողմ։
«Այո, մեր ժամանակներում մարդ չի հասկանում աշխարհի բանը»,  ասաց Սոլոմոնը։ «Երեք էս մոտերքում, ենքան էլ հեռու չի,
մի մարդ մեռած փռվել էր գետնին։ Հենց որ հիշում եմ էդ, մյուս կողմից էլ էս խոնավ եղանակը, որ վրա չի տալիս, ուղակի էսօրվա օրը մարդու սիրտը չի կպչում մի գործ սկսել։ Էս երկու շաբաթ էլ ենքան քիչ եմ խմել, ընդամենը 9 պենյանոց մի բաժակից ոչ ավելի, էնպես որ, ըստ երևույթին, նավաստիների կողքով անցնելիս պետք է ներս մտնեմ ու ներսը ստակացնեմ։
«Չգիտեմ, բայց կարծես ես էլ կարող եմ քեզ հետ գալ, Սոլոմոն», ասաց Քրիստոֆերը։
«Ջանս էնպես է խոնավացել, ոնց որ խեցիա, որ խխունջ լինեմ»։